Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Prognoza, Beograd. Jutro maglovito, dan sunčan i topao. Duvače, kušava. U resnici je bil ta jesenski vikend obisk Beograda precej naključen. Fotr je imel neke biznis poslove tam na jugu in se je odločil, da bo šel z avtom. Koncept prevozov mu še ni najbolj znan. Rad pa ima sopotniško družbo in res je, da je potja dol precej ravna. Ampak par dni v Beogradu, kdo ne bi? Pa vprašam kolege, pa sestra vpraša kolege, pa on sam vpraša kolege in evo, sedeži polni, idemo. Peljemo se po tej dolgi, zdolgočaseno spedenjeni avtocesti mimo Zagreba, proti Slavonskemu Brodu, naprej ob meji Hrvaške z Bosno. Če ni gužve na granici, je do bivše prestolnice Jugoslavije potrebnih 5 ur in čevap. Zdaj, ko smo že v prvem odstavku menili mesne dobrote in jugo nostalgijo, lahko brez slabe vesti pičimo dalje. V centru Beograda se izbacimo in hop do stanovanja kolegov, ki so nam enkrat padli skozi streho roga. Dobesedno. Naslednjič, ko pridete v tovarno, poglejte gor v tem prvem placu pred stopnicami. Neka luknja je tam. Ba je kar zamaka, odkar je Danilo padel skozi. Nič mu ni bilo na srečo. Videli smo le na kratko. Ravno se je odpravljal na skejtersko tekmovanje v Skopje. Med urejanjem teh osnovnih zadev, kot je izklop mobilnih podatkov, ker si izven EU, in menjava keša, sem ugotovila, da sem imela sabo neke dinarje. O bolj poglobljenem branju cirilice se je na koncu izkazalo, da so makedonski. Pa sem jih dala Danilo tu za prvo kavo na postaji. Ker po teh avtobusnih vožnjah po Balkanu res hočeš imeti teh 100 dinarjev in tisto kavo. On je sicer rekel, da bo rajši pivo. Može. Torej, srbski dinari. Za 1 evro jih dobiš 118, manje više. In potem se obadaš z vsemi brezvreznimi bankovci, ki jih tvoja prekarna denarnica ni vajena nositi v tolikšni količini. Saj je praktično, da lahko v večjem delu Evrope plačuješ z isto valuto. Ampak ta evro je lahko tako zelo dolgočasen. Res, vsi kovanci, kaj šele bankovci, so preveč vredni. In to v življenju zmanjša kvantiteto. Morda bom tukaj prvič v svoji karieri razmišljanja zagovarjala kvantiteto pred kvalitetom. To pa zato, ker so me misli naslikale nazaj na zemunski buvljak oziroma bolšak, kamor me je pot zanesla na zgodnje nedeljsko jutro. In jasno je, da je bilo to definitivno kvantitativno okolje. Tezo o kvaliteti zaenkrat pustimo ob strani. Vsi ti liki, kakšni obrazi, kakšni karakteri, vsi močno osredotočeni, da najdejo tisto, česar ne iščejo, prodajo vse, česar nimajo in srečajo rođaka, s katerim so se nazadnje videli, prije pola veka. In če je na cesti dveh cesarjev zbrana Ljubljanska juga, v Zemunu pač srečamo Beograjski vzhod, ki se mu pozna tistih 500 let otomanskega vpliva. Zato se dere in prodaja kot na kakšni istambulski tržnici. V zastavljenem kontekstu si poglejmo prednosti in slabosti barantanja z določeno valuto. Če imaš pri nas na bolšaku 1 evro, dobiš največ eno stvar. Izjema so neke te propozne akcije, 2 za ceno enega. Dejstvo je, da te vsi gledajo po strani, če se cenkaš za cente. Ampak 1 evro na en objekt gre res proti samemu bistvu bolšaka, kjer naj bi bilo vse prav vulgarno poceni. Pri dinarjih imaš na drugi strani dobrih 100 enot in stvari, smeti, dobijo kar naenkrat nekoliko realnejšo vrednost. Čeprav razlika med 20 in 120 dinarjev zagotovo obstaja, je vsak bankovec cenjen. Brantač pa, ker scenka nekaj dinarjev v svoj prid, prav tako nima občutka, da je bil nategnjen. Čeprav je to ultimativno seveda bil, ker je to pač ves catch. Dejstvo je, da je igra barantanja z veliko količino denarnih enot bolj zabavna. Na vse zadnje so bolšaki še edini prostor, kjer lahko dinamike trgovanja ter ustvarjanje nekakšne ekonomske hierarhije, kot tudi solidarnosti, gledamo in doživljamo v živo, brez posrednikov. Jo celo ustvarjamo. Zaradi odsotnosti birokracije deluje ta čar in karizma tako prodajalca kot kupca. Hkrati ni nobene menjave in garancij, računi in knjig pohval ter pritožb. Džungla pač. Ampak dovolj o bolšakih, dovolj o kešu, dovolj balkanizma, itak govorim z perspektive neke privilegirane, štipendirane Slovenke, ki jo fascinira, da obstaja mesto, kjer bi lahko keš, ki ga ima, bil dovolj za bivanje, brez razmišljanja o njem. Drugi dan v Belem gradu začela pihati košava. To je nekaj slično karakterističnega kot burja na Primorskem. V Beogradu redno duva košava, ta znan balkanski jugovzhodni veter, ki prinese seboj suho in hladno vreme in je glavni krivec za nenadne padce zimskih temperatur, ko zmrzuje krepko pod ničlo. Pojavi se jeseni, naznanja zimo in izgine šele spomladi. Košava pripiha, ko se nad Romunijo in Ukrajino ustvari anticiklon, torej območje visokega zračnega pritiska, medtem ko je nad Sredozemljem nizek zračni pritisk. Ime prihaja iz turščine, v kateri koš pomeni hiter in se hava prevede kot veter. Hitri veter, ki se v mesto pripodi zjutraj in seboj praviloma ne prinese dežja, kot bi to pričakoval neizkušeni vetrohvatač. Isa, dragi naši slušalci, vreme je za prognozu beogradske scene. Seveda si ne domišljam, da je kaj takšnega možno v dveh večerih. Mislim pa, da je možno preizkusiti mejne ali skrajne točke mesta znotraj kakršnega koli časovnega okvirja. Splet srečnih naključij pa je, kot na vsakem potovanju, vedno dobrodošel. Po priporočilu prijatelja, ki ve za mojo dada fascinacijo, se odpravim na koncert, o katerem piše, da bo eden izmed igranih instrumentov šivalni stroj. Lokacija? Brod. NNK na vodi. Znači, čete nas izpod mosta Gazela na strani Novog Beograda. Misteriozno. Slišala sem že za to ladjo. Novica o plavajočem skvotu je priplula tudi do Ljubljane, vendar je nisem znala zasidrati v nikakršen kontekst. Ta se je kar hitro začel oblikovati, ko se je nagibajoča se ladja izrisala na obzorju. Poslušalcem priporočam pot do nje ob rečnem bregu in ne pod mostom avtoceste. Tam vas čaka le smetišč več vrst in nekakšni balkanski približki favel. Ob vstopu na krov so se predstavili kapitani. Gremo na voden ogled, vmes fanti razlagajo ozadje. Emšo plovnega objekta je BGD P-505. Ta rečna jahta je nosila že več imen, naprimer Dragor in Krajina. Znana je potem, da je bila rezidenca na vodi kralja Aleksandra Karadžorđevića in kasneje maršala Tita. Od njegove smrti je zapuščena menjala lastnike ter lokacije, enkrat je tudi pogorela. Zaskvotali so jo na začetku poletja, nekje na sredini junija in od takrat naprej vodijo aktiven program raznoraznih druženj, večeri, debat, džemov, pesiških večerov, svašta. Ena izmed ključnih informacij, ki velikokrat določi trajanje takšnih projektov je, kaj pa lastnik? Baje, da ne ve za NNK-jevce in ga ne motijo. Policaji so jih prvič obiskali avgusta in takoj zagrozili z deportacijo ene izmed prisotnih oseb. A kot pravijo na brodu, štagot nam pripremali, spremni smo. Za daljše gostovanje na ladni pod Gazelo bo vseeno potrebno zaflikati okna. Košava se krepi. Društveni centar NNK je starejša inicijativa, ki lokacije za svoje aktivnosti menja po mestu. Ko najdejo primeren prostor za njihovo delovanje, ga najprej očistijo in pripravijo za uporabo. Na to pa skličajo ljudi in pričnejo s tokom rednih dogodkov. Ponavadi se oblast prikaže par dni po javni otvoritvi in nasilno izseli ljudi, čeprav tih istih stavb prej ni povohala desetletje ali več. V zadnjem času so naseljevali recimo zapuščeno avtomehaničarsko delavnico. Odmevno je bilo njihovo skvotanje objekta znotraj vojaškega kompleksa Dedinje. Tega so predlagali tudi kot alternativno mesto naselitve izseljenih prebivalcev hotela Bristol, kjer jim je pred kratkim, 2. oktobra, potekel prostovoljni rok za izselitev. Medtem, ko se je zgodba o Titovem brodu in ljudeh, ki ga oživljajo, osmišljevala, so se odvijali 3 eksperimentalno-zvočni performansi umetniških skupin Agente, Kostura, KVT in Otolitos. Odlomek zadnjega koncerta lahko poslušamo v trenutni glasbeni podlagi besedila. Šivalni stroj je bil uporabljen kot podlaga za ples kontaktnih mikrofonov, kitare so padale po tleh, bobne so metali v zrak. Iz posnetih zvokov ustvarijo nove podlage in iz tišine ustvarijo trušč. Kar spojili so se z ožganimi deskami NNK Nadje. Ob sprehodu nazaj v mesto smo preko Save konstantno pogledovali v Beograd na vodi. Kontroverzni projekt arabskih mogotcev, ki se svetleče bohoti nad reko. Njegova arhitektura s svojimi megalomanskimi oblikami mesto ubija, gentrificira. In z njim tudi ljudi. Srečno, tovariši. Prognozo je napisala Savičeva.
Izvinite, molim vas. Ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student. Cool.